Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi tie, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 raidījums Ķepa uz sirds ir klāt. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inesa Kreitsberga. Labdien visiem šajā svētdienas rītā. Par ko mēs runāsim šodien, Magnus?
Ziniet, mēs runāsim par tiem cilvēkiem, kas vēlas suni.
Jā, šodien suņu tēma.
Mm-hmm. Kad cilvēks ir izdomājis, ka vēlas suni, tam priekšā ir lielas izvēles iespējas, jo ja gribas kādu konkrētu šķirni, nu tad pasaulē mums zināmas 400 dažādas.
Bet nu, cilvēkam jau nu nekad nav gana labi, un viņš visu laiku grib kaut ko savādāk un citādāk. Un, ja ir arī pieprasījums, ir arī piedāvājums.
Suņu šķirnes tiek miksētas un ir radīti jauni brīnumi. Piemēram, Malti Pū, Maltas zīdas un skrustots ar pūdeli.
Pomskī, špits, krustots ar haskiju.
Kokalieris. Koker spaniels kopā ar kavalieru Čārlza spanielu.
Tad ir tāds Džeka Pū, Džeka Rasela terjers un toj pūdelis.
Vai šis vispār ir legāli? Pomčī, Pomerānijas špits un čivava.
Tas ir legāli, reka Magnusam jau ar katru tekstu paliek interesantāk. Tad ir arī kavašons, bišons frizē un kavaliera Kinga Čārlza spaniels.
Pūglis ir jau žanra kā klasika, mopsis un bīglis apvienojušies.
Mans favorīts ir šnūdelis, pūdelis apvienojumā ar šnauceru.
Un tad ir arī Jorki Pū, toj pūdelis un Jorkšīrs terjers.
Nu, es teikšu, ka cilvēku izdomai robežu nav.
Mums laikam populārāk zinām ir tieši Malti Pū un labradūdeļi, kurus saimnieki lepni prezentē kā smalku šķirnes dzīvniekus.
Labradūdelis ir labradors krustots ar pūdeli un Malti Pū ir krustots Malta zīdas un ar pūdeli. Nu, tas jā, tā pūdeli, paskaidrojam, jā. Tās visas sauc par hibrīd šķirnēm, jeb mīlīgāk varētu teikt dizaina šķirnes.
Ko tas vispār īsti nozīmē? Vai tā ir īsta šķirne, jeb vienkārši dārgs krancis? Redz, to mēs mēģināsim skaidrot šajā raidījumā.
Vispār izklausies šausmīgi krancis, uzreiz tam tāda lētuma piegarša, bet ja tu saka, tā ir dizaina šķirne, uzreiz cits sars.
Tas var būt arī dizaina krancis.
Jā, katrā gadījumā ir ļoti interesanti, kāpēc par šādu hibrīdu cilvēki ir gatavi maksāt daudzus tūkstošus un to popularitāti pasaulē joprojām pieaug.
Šodien viesos pie mūsu raidījumā Ķepa uz sirds kinoloģe Lena Valdmane. Esiet sveicināti, Lena.
Sveiki.
Un veterinārārste Jekaterina Akimova. Esiet sveicināti, Jekaterina.
Sveiki.
Ķepa uz sirds diskutē.
Lien, uzreiz jautājums jums. Kas ir hibrīd šķirne suņiem un cik tam visam ir sakars ar cildzdarbu un šķirni kā tādu?
Nu, hibrīd šķirne ir, manuprāt, tāds nekorekts apzīmējums.
Kāpēc?
Jo mēs varam runāt par šķirni un mēs varam runāt par hibrīdu. Hibrīds ir divu šķirņu sajaukums. Tātad tas būtu hibrīds vienkārši vai jauktenis.
Tātad hibrīds vai šķirne?
Jā, hibrīds vai šķirne. Nu, hibrīds pēc būtības ir jauktenis. Divu šķirņu, suņu, jauktenis. Šķirnei ir noteikts pazīmes. Ja mēs iedomājamies kādu šķirni, piemēram pūdeli, mēs varam iztēloties, kā viņš izskatās. Mēs varam paredzēt, kāds viņam būs raksturs. Mēs zinām, kādas varbūt raksturīgākās slimības šai šķirnei. Tad, kad mēs runājam par hibrīdiem, mums ir ļoti grūti kaut ko paredzēt, jo hibrīdiem varbūt iedzimts īpašības no abām šķirnēm. Hibrīds varbūt līdzīgāks vienai vai otrai šķirnei vai apvienot tā kā tādu miksu, paņemt kaut ko no vienas un no otras šķirnes. Mēs nevaram paredzēt, kāds būs raksturs, mēs nevaram paredzēt, kāda būs veselība.
Varbūt par to mazliet vēlāk, bet tautas valodā runājot šķirnes suns ir tas, ja mēs runājam piemēram par pūdeli, tad pūdelim tēvs un māte, abi ir pūdeļi daudzās paaudzēs. Savukārt hibrīdam viens vecāks ir piemēram pūdelis.
Otrs rotvēlers
vai piemēram pomerānijas špits un ir haskijs un beigās sanāk pomskī. Tātad patiesībā par nekādu ciltsrakstu mēs nevaram runāt, jo vecāki ir pilnīgi atšķirīgas šķirnes pārstāvi. Pareizi?
Jā, no tāda ļoti no bioloģijas viedokļa tas ir pirmās paaudzes hibrīds.
Ok, kāda jēga? Kāpēc tā ir jādara?
Droši vien apsvērumi ir ļoti dažādi. Šī mode tomēr vairāk nāk no ASV. Nu, es pieļauju, ka pirmais cilvēki ļoti vadās pēc vizuālā, piemēram, Pomskī. ļoti daudziem patīk husky, husky zilās acis, bet nu husky tāds paliels, gribās kaut ko tādu mazāku, kompaktāku, bet ar zilām acīm un līdzīgu krāsojumu, piemēram. Un otrs apsvērums, man liekas, ir nu, diezgan komerciāls.
Jekaterina, jautājums jums kā ārstei, kā jūs vispār vērtētu un apzīmētu šos suņus? Vai tie ir dizaina suņi, hibrīdi vai krancīši?
Tie suņi ir bezšķirnes suņi. Tas nepadara viņus sliktākus pat citiem šķirnes suņiem nekādā veidā, bet nu, tomēr skatoties uz viņiem kā uz pārstāviem, viņi tiešām ir bezšķirnes suņi. Viss skumjākais tajā visā ir, kā Jelena arī teica, ka viņus jau ražo, pavairo, tikai tāpēc, ka viņi tā izskatās. Un mums, man liekas, jau ir pietiekuši daudz piemēru, līdz kām novet, ja mēs vairojam dzīvniekus tikai izskatā dēļ. Ja mēs paskatīsimies uz tām pašām šķirnēm, uz franču buldogiem, uz mopšiem un uz citām šķirnēm, kad mēs gribam arvien vairāk, arvien izteikt tas pazīmes, mēs sabojājam arī esošas šķirnes, bet tagad mēs mēģinam radīt kaut kādas jaunas, vadoties tikai pēc izskata, nedomājot līdzi, kādus ķermeņa tipus mēs krustojam, kādus psihes tipus mēs krustojam un ko mēs vispār beigas dabojam.
Kas ir šie cilvēki, kas to dara, kas krusto? Nu, piemēram, ja tas nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, kas tie tādi ir? Tie ir speciālisti, profesionāļi, tie ir kaut kādi zinātnieki, kam ir izpratni par gēniem un par kaut ko vairāk, vai tie ir tieši tādi paši cilvēki kā es un vispārējie, vai ne, kuriem vienkārši ir ienācis prātā kaut ko paeksperimentēt, jo tas labāk nespiķi.
Es ļoti gribētu teikt, ka cilvēki, kuri nodarbojas ar suņu audzēšanu, ir atbildīgi cilvēki, kuri izgāja pietiekošu apmācību un tie sauc sevi par audzētājiem. Bet, diemžēl, es domāju, ka atkal mēs visi zinām, ka tagad ir ļoti, ļoti daudz pavairotāju, kuri vai nu vairo tos suņus, lai dabūtu tikai peļņu, vai nu tie ir vienkārši pārasti cilvēki, kuri padomāja, ka, o, man ir tik ļoti smugs špits.
Tātad ar zinātni te nav nekāda sakara. Es vairāk no tādas
jā.
Pieredzes gribēju.
Jā, es drīzāk domātu, ka jā.
Nu, jo
jā.
Tas savukārt izklausās, ja mēs krustojam šķirnes, tas vairāk man izklausās pēc nu, tā kā īstiem zinātniekiem. Nu, paskatīsimies, varbūt mēs kaut ko jaunu varam dabūt ārā no šitā, bet te laikam pārāk
te, diemžēl, tā nav, tur arī ir tā problēma. Ja to darītu cilvēki ar kaut kādu mērķi, lai kaut ko konkrētu iegūtu, tad viņi arī domātu līdzi, ko tieši viņi krusto un ko viņi grib dabūt, pirmajā paudzē, otrajā un tā tālāk un tā joprojām.
Jo tā jau kāds taču ir radies, vai ne?
Tieši tā, visas šķirnes ir radušas tā. Un ja mēs runājam par to pašu Ameriku, tur, piemēram, ir ļoti izplatīti sporta šķirņu miksi. Un tie tiek rādīti, lai dabūtu konkrētu funkciju, lai tas suns ātrāk skrietu, lai viņš augstāk lēktu, lai viņš būtu spēcīgāks. Tad, domājot par funkciju, mēs savienojam lietas, kuras viena otru papildina. Kad mēs domājam tikai par izskatu, mēs vienkārši miksējam visu kopā un dabūjam to, ko mēs dabūjam. Ko mēs īsti nezinām, ko mēs dabūjam un redzēsim visticamāk pēc pāris paudzēm.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Mēs turpinām pārāju Ķepa uz sirds šajā svētdienā. Prieks, ka esat ieslēguši Latvijas radio otro kanālu. Ļena Valdmane, kinoloģi, šodien ir šeit pie mums ciemos un arī veterinārā ārstī Jekaterina Kīmova.
Un mēs runājam par to, kas ir hibrīda šķirnes, jeb dizaina šķirnes, un vai hibrīda ir īsta suņu šķirne, jeb tas ir vienkārši dārgs jauktenītis. To mēs šodien skaidrojam mūsu diskusijā.
Jā, nu pirms maza mirkļa, vai ne, es mēģināju izprast līdz galam, nu, cik liels zinātnisks pamatojums visam šim te ir hibrīdu dūdeļiem un pūdeļiem. Vai ir kāds no dizaina suņiem, kas varētu iznīkt, un varbūt ir tādi, kuri varētu kļūt par īstu šķirni no tiem jaunajiem dizaina suņiem? Kā jums šķiet jautājums abām divām mūsu studijas viešņām?
Nu, es varbūt sākšu. Manuprāt, viens no tādiem jauktiņiem, kuram varētu potenciāli būt nākotne, ir šis te labradūdels.
Jā, diezgan populārs arī.
Jo viņš patiesībā ir vienīgais no šiem te hibrīdiem, kurš tika radīts ar konkrētu mērķi. Tātad tā radītājs gribēja radīt suni pavadoni, kurš būtu ne tik ļoti
hipoalerģisks,
jā, hipoalerģisks, ja tā var teikt. Un tātad šeit bija konkrēts mērķis un funkcija.
Es īstenībā droši vien piekritīšu, jo labradūdels tiešām vismaz sākotnēji tika rādīts kaut kādam mērķim ar kaut kādu domu, nevis vienkārši tāpēc, ka šis suns būtu skaists un pievērsīs vairāk uzmanības uz ielas. Tā kā es droši vienkārši piekritīšu. Jelena, kā labradūdelam es teiktu, ka ir izredzes palikt.
Nu, bet kā var šonu, piemēram, Bišons Frizē un kā vēl ir King Charles Spaniels?
smuks. Smukiņš tiešām izskatās tā mīlīgi ļoti. Man aizdoms, ka tie mazie hibrīdiņi ir veidot ar domu, lai saglabātu tādu mūžīgā kucēna izskatu. Nu, cilvēki izdomāja jau nav robežu, tā kā tāds mīkstā rotaļlieta. Bet es drīzāk, zinot, ko gribētu dāmas pajautāt, no otras puses arī, jebkuras oficiāli atzītas šķirnes pamatā savulaik bija dažādu suņu krustošana, bet tās visas laika gaitā izveidojās par konkrētām suņu šķirnēm. Varbūt tie hibrīdiņi ir vienkārši jaunas suņu šķirnes izveidas sākuma posmā. Tas pats labradūdelis, ja ko minējāt?
Jā, protams, ka šķirnes tapšanas procesā var teikt, ka nu, ļoti daudzas šķirnes bija izgājuši šo te hibrīdu posmu kaut kādu, un pēc tam jau veidojās par šķirni. Bet jāatkārtojās, ka katrai šķirne ir sava funkcija. Līdz ar to šķirnes tika radīts ar noteiktu mērķi, kas parasti bija uzlabot darba spējas, kurš nu kuram darbs tur bija veicams, vai nu sarga funkciju uzlabot, vai nu ātrumu uzlabot.
Un šobrīd īstenībā mēs ļoti labi redzam, ka kad tiem suņiem pazūd tas darbs, kam viņi bija radīti, viņam arī pazūd ļoti daudzas īpašības, ne tikai rakstura ziņā, bet arī izskats sāk mainīties. Respektīvi, ja mēs uzreiz sākam ražot kaut ko tikai izskatā dēļ, tad es pat negribu iztēloties, līdz kām mēs varam nonākt. Mēs ar īstām šķirnēm, kuras tika radītas īstam darbam, jau izdarījam pietiekoši sliktu darbu un izkropļojam tas šķirnes. Ja mēs runājam, diemžēl, par piemēram vācu aicsuņiem, kuriem kādreiz vajadzēja mācēt normāli kustēties, nevis tikai smuki stāvēt, ja viņus sastutē tā, kā vajag. Un tagad mēs gribam uztaisīt kaut kādu suni, kurš izskatās tā, ka mums patīk, bet mums jau visu laiku patīk kaut kas cits. Mēs pēc tam gribēsim atkal vairāk, mēs gribēsim īsāku degunu, lielākas ausis, vairāk apmatojuma, nevis zilas, bet krāsainas acis un tā tālāk un tā joprojām.
Vai šis nav brīdis, kad cilvēks ir bišķīt pārcenties un sācis bišķīt tā kā dieva lomu uzņemties, nu ja mēs tā skatāmies uz evolūciju un uz attīstību?
Vispār es teiktu, ka jā, ka mēs esam bišķiņ pa daudz jau aizgājuši, mēs aizmirsam, kāpēc mēs vispār gribējam tos suņus. Jā, viņi ir ļoti labi draugi, viņi ļoti patīkami dzīvot kopā, viņi tiešām ir ļoti labi mājdzīvnieki, bet mums ir jāatceras, ka tas dzīvnieks tomēr radīts, lai dzīvotu, nevis būtu mums pilvens uz divāna. Viņš radīts, lai skriet, lai baudīt dabu, lai dzīvot pilvērtīgu dzīvi, nevis kalpot mums kā smalks aksesuārs.
Bet es tomēr gribētu no tādas praktiskās puses, tas, kas mani personīgi ļoti šokē. Nu, piemēram, ir Tibetas mastifs. Nu, ir divi Tibetas mastifi, kas rada kucēnus. Ja? Nu, vienāds izmērs, prognozējami kucēni. Bet iedomājieties, kā notiek šis process, lai tiktu radīti kucēni, piemēram, špicam un haskijam. Iedomājieties izmēru šiem suņiem, šie suņi ir jāsalaiž kopā, un kas tur vispār piedzimst? Pirmkārt, sāksim ar to, kurš tad iznēsā.
Ka, laiž kopā, man šķiet, ka tas varētu notikt jau no zinātnes viedokļa tomēr un no profesionālas tādas puses. Es domāju, ka varbūt tas notiek līdzīgi kā IVF, nu... spermatozīts ar ošu un tiek apaugļots un tad ievietots sunīti iekšā.
Mākslīgā apaugļošana,
jā? Jā, nu, man tas...
Tu tā gribētu domāt.
Es tā
domāt.
Gribētu, es tā cerētu, ka tā notiek.
Kā
jo man
notiek
ir grūti iedomāties
process?
Husky ar špic kopā, nu tā kā...
Es tiešām nemācēšu atbildēt no praktiskā viedokļa, kā tas notiek, bet tas, kas ir zināms, ja kā tiek izmantota husky kūce un pomerānijas špica suns.
Tātad tas vienkārši ir zināms,
jā? Jā, no fizioloģiskā viedokļa, protams, husky kuce ir spējīgāka iznēsāt un dzemdēt kucēnus.
Nu lūk, bet ja gala rezultāts ir tātad kucēni, kuriem būtu jābūt tā kā mīlīgiem maziem huskyiem miniatūrā, piemēram, piedzimst 8 vai 9, bet daži izskatās pilnīgi ne tā. Tas nozīmē, ko ar viņiem dara, viņus īstenībā likvidē atstāt tikai skaistākos, kā ir?
Ja mēs runātu par īstu selekcijas procesu, kad mēs tiešām gribam rādīt jaunu šķirni un pat pieņemsim, ka mēs tiešām gribam sajaukt husky ar pomerāņu špicu, tad jā, noteikti mēs ņemtu husky kuci un pomerāņu špica suni, jo fiziski vienkārši otrādi nav iespējams un apaugļošanas process var notikt gan dabīga ceļā, gan arī mākslīgi. Un tas viss vēl ir tā kā ok, tas šobrīd notiek. Bet ja mēs tiešām gribētu radīt jaunu šķirni, mēs pirmkārt pārbaudītu māti uz visam tām slimībām, kuras ir raksturīgas huskyiem. Mēs pārbaudītu tēti uz visam slimībām raksturīgām pomerāņu špiciem. Un tikai pilnīgi vesels individus mēs krustotu, tad mēs skatītos, kas no viņam piedzimtu, atlasītu tos individus, kuri izskatās tā, kā mēs gribam, pārbaudītu viņus, ka viņi ir veseli, ka viņi ir brīvi no visām slimībām, kas ir raksturīgas gan haskijiem, gan pomerāņu špiciem, un tos individus mēs varētu laist tālāk vaislā. Pārējos, kuri ir vai no izskatā ne tādi, kā mēs gribētu, vai no slīmi, mēs viņus, protams, nelikvidētu. Nu, nevis tā kā tiešā nozīmē, mēs vienkārši nelaistu viņus vaislā tālāk. Ja tas būtu tiešām mērķiecīga šķirnes radīšana, tas notiktu apmēram tā, un ja tiešām to darītu cilvēki, kuriem ir vismaz kaut kāda izglītība, vismaz kaut cik saistīta ar bioloģiju, un viņi vispār saprot, ko viņi dara. Ideālai varianti tie ir jā, vai nu kaut kādi zinātnieki, vai nu vismaz audzētāji, kuriem tiešām ir skaidrs mērķis, ko viņi grib dabūt, kādu suni viņi grib redzēt un kādam nolukam viņi grib uztaisīt tieši tādu jaunu šķirni.
Mums būs tieši saruna ar vienu Pomskī saimnieku. Mēs tādu atradām, mums būs telefona zvans, bet par to visu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepu uz sirds.
Visur kopā. Ķepu uz sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet atrast arī populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepu.lv arhīvu sadaļā.
Turpinam mūsu raidījumu, joprojām studijā esmu es Inese Krēcberga un Magnus Seriņš, un mēs runājam par to, kas ir hibrīdu suņi, vai tie ir dārgi šķirnes pārstāvji vai visparastākie jauktenīši par ļoti lielu cenu.
Klausoties šos Frankenšteina stāstus, es sāku domāt par to, kādu pozicionējumu ieņemt visā šajā par vai pret. Es gribu saprast, kā jūs uz šo visu skatāties personīgi, varbūt kā cilvēkājiem, kā jūs domājat, šis ir labi, kur mēs esam nokļuvuši dzīvnieku attīstībā uz pasaules, vai ne, un ka mēs šādi jau sākam iejaukties, vai tas tomēr nav labi?
Es teiktu, ka ļoti mainās, jā, suņu funkcija, arī šķirņu suņu funkcija, un šķirņu suņu pasaulē vairāk audzētāji satraucās nevis par jaunu šķirņu radīšanu, bet gan par esošo šķirņu saglabāšanu. Un jā, kā jau Magnus raidījuma sākumā minēja, pasaulē ir ap 400 suņu šķirņu, vai tiešām ir jārada vēl jaunas? Es domāju, ka nebūtu korekti teikt, ka tādi ļoti slimīgi ir tikai jauktiņi, arī šķirņu suņiem ir slimības, arī raksturīgas slimības. Un šeit jau tas, ko audzētājs dar, viņš zina, kādā slimība ir raksturīga, piemēram, šai konkrētai šķirnē, nu, piemēram, pūdeļiem, kas arī bieži tiek izmantoti, lai veidot dažādas šos te jaukteņus. Pūdeļiem, piemēram, ir raksturīgas acu problēmas. Pūdeļaudzētājs to zina. Viņš pirms pavairot suni, viņš veic veselības pārbaudes. Vai šādas veselības pārbaudes tiek veiktas šīm tie hibrīdiem? Nu, to mēs nezinām.
Bet tas jau būtu absurds pēc jau nolikuma, tāpēc, ka mēs jau nezinām, kas viņiem vispār var iedzimt no tā katra tā vecāka. Un te ir uzreiz jautājums daktarē varbūt, vai nevar būt tā, ka tā hibrīdu suņu veselība ir grūti prognozējama, jo gluži vienkārši nav nevienam zināms, kādas problēmas te var būt. Tas ir tāpēc, ka tas suns, nu, viņš nav tīrs šķirnes. Un te ir mīts arī bieži, ka cilvēki bieži arī, jā, ļoti daudz mūsu klausītāju uzskata, ka krancīši ir veselīgāki, bet tas faktiski ir reāls mīts tikai tāpēc, ka krancīts jau ir unikāls un neviens jau īsti nezin, kādam tam jābūt ir.
No vienas puses, ja mēs skatāmies no genētikas puses, jā, krancīšiem idejiski ir jābūt veselīgākiem, jo vienkārši ir tas lielāks gēnu loks, ko tas suns var paņemt sevī. Ja mēs miksējam divus vienas šķirnes pārstāvjus, viņam, nu, mēram, tie gēni ir vienādi, nu, viņi ir vienas šķirnes pārstāvi, viņi ir vienādi tiešām. Ja mēs miksējam divas dažādas šķirnes, tad it kā mēs dabūjam lielāku gēnu klāstu. It kā
bet tas jau nenozīmē pozitīvā ziņā lielāku gēnu klāstu, manuprāt.
Tur
ne?
Tā lieta. No vienas puses mums ir lielākais iespējas, ka mums saliksies tie labākie gēni, mēs dabūsim veselīgāku suni un viņam vispār viss būs kārtībā, viņš būs smugs, veselīgs un viss būs labi. Bet tai pašā laikā mums nav saprašanas, mums nav pagaidām zināšanu, kā tie gēni varētu savā starpā mijiedarboties un ko viņi var izraisītu. Mēs tiešām jau zinām, ka, piemēram, tiem pašiem haskijiem ir diezgan specifiskas problēmas ar ādu. Mēs zinām, ka pomerāņu špiciem arī mēdz būt diezgan specifiskas problēmas ar ādu.
Un, ja savieno šos divus, varbūt tas viens otru izslēdz?
Varbūt, bet
varbūt arī otru vēl pastiprina vēl vairāk, vai ne?
Tur tā lieta, mēs nezinām, kas tur būs. Un, ja mēs gribam to kaut cik paredzēt, mums atkal ir jāveic tas selekcijas process, kas ir vairākas paudzes, kur mēs izvēlamies tikai tos veselīgākus, mēs viņus testējam, ne tikai ar fiziskiem rīkiem, ne tikai pārbaudot viņam acis vai uztaisot rentgenbildes gūžam un elkoņiem, bet arī taisot genetiskus testus, pārbaudot visas slimības, kas ir haskiem, kas ir pomerāņu špiciem un vispār visas, kas mums ir zināmas, jo einu sazin, kas tur viņam izlegs. Mēs nekad iepriekš nemiksējam.
Šis ir īstais brīdis, lai šajā svētdienā turpinātu mazliet atvilkt elpu līdzās. Tepat ar jums kopā Latvijas Radio 2 ēterā Magnus Sēriņš un Ines Kreitsbarga. Šis ir raidījums Ķepo sirds, un mēs turpināsim pēc maza mirklīša arī tālāk.
Tu esi mans draugs, Ķepo sirds.
Turpinam mūsu sarunu par to, kas ir hibrīdu suņi, jeb dizaina šķirne, un ko tas nozīmē, vai tie ir īsti suņi vai vienkārši dārgi jauktenīši.
Es pieļauju, ka kāds no mūsu klausītājiem šajā brīdī domā, ka šie esot, iespējams, labi nobrendoti kranči. Tāda es pieļauju, ka kādam doma varētu galvā iziet cauri, bet es gribēju saprast, pirms mēs ejam iekšā šajā te filozofiskajā jautājumā, cik vispār tāda maksā? Un ja maksā, tad es pieļauju, ka maksā gan labi, ne?
No 3 līdz 5 tūkstoši eiro Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstīs. Un patiesībā šeit ir tāds interesants, nu, kā lai saka, tāds moments, ka jo dārgāk prasa par šo suni, jo viņš uzreiz liekas ekskluzīvāks. Ja? Tad sanāk tā, ka laikam tādā veidā tiek uzsista cena, jo, ja ir dārgs un grūti pieejams, tad tas rada to vērtību.
Fear of missing out, ja bailes nokavēt, tas ir tas visticamāk, kas tas tāds ir kaut kādiem īpašiem individiem, kam tas varētu likties super, super, super svarīgi.
Ko mūsu eksperti saka, kāpēc šie suņi ir tik dārgi, kāpēc tieši šie ir? Tas apmēram tā kā anekdote, ja kā tur bija pelīte no kāmīša. Kāmītim vienkārši labāks pijārs ir, ja?
No jā.
Abi grauzēji. Kā jums liekas, kāpēc šie suņi ir tik pieprasīti un dārgi? 3000 eiro vidē.
Tāpēc, ka cilvēkiem ir ego. Viņi jau grib būt īpaši, viņi grib piesaistīt uzmanību. Ja ir pieprasījums, ir piedāvājums.
Bet kāda jēga no tās uzmanības piesaistīšanas? Ar to, ka tev ir tāds suns, kas nevienam nav, tad jau tur jau...
Es nevarēšu jums pateikt, jo man nepatīk dizaineru šķirnes, es nevaru ielist citiem cilvēkiem galvā, bet nu, es domāju, ka tas viss ir uz to, ka vienkārši jums ir ekskluzīvs suns, ka tas tiešām nekur citur nav, un jūs varat teikt, jums ir ne šķirne, jums ir dizaineru šķirne. Tas jau uzreiz pievērš uzmanību.
Un šādus suņus ir vieglāk apmācīt vai grūtāk apmācīt, Jelena, kā jums liekas?
Droši vien atkarīgs arī no tā, kas tur ir samiksēts, ja tur ir iejaukta kāda darba šķirne.
Vai kas varētu būt darba šķirne no tiem, ko mēs nosaucām? Mums ir pūdelis, huskijs, cocker spaniels.
Labradūdls arī būs tās, jā. Kurš es domātu, ka vislabāk padodas apmācība, visvairāk grib pūdelis, sadarboties jā. Ar
pūdelis. Pūdelis izmantots vairāk arī tajā šnūdelī, kur manā favorītā, kur ir pūdelis ar šnauceru.
Nu, šnaucers ir darba šķirne, un pūdelis ir darba šķirne sākotnēji bijusi līdz ar to. Jā, šiem, teiksim, jauktiņiem ir potenciāls vairāk uz apmācību, bet ja es iedomājos šo te haskija un pomerānijas špica sajaukumu, nu varētu nākties pasvīst saimniekam, manuprāt, lai apmācītu to pomskī.
Nu, re, mums tieši tā īstais brīdis uzklausīt pomskī saimnieku, tātad pomskī ir pomerānijas špica un haskī krustojums, un par to mums pastāstīs Varis Jeromāns, kura ģimenē pomskī ir jau 5 gadus.
Manuprāt, pomskī ir suns, kas apvieno nu tādu mazo suņu enerģiju un lojalitāti ar lielo suņu gudrību un spēku. Mani īpaši piesaistīja tas kompaktais izmērs, viņš ir aptuveni 10-11 kg un pūkainais kažoga krāsojums. Nu, protams, tās burvīgās, izteiksmīgās haski acis, kurās nevar neiemīlēties. Un runājot par tām suņu īpašībām, kas ir vairāk no špica vai kas ir no haskija, nu, no pomerānijas špica, pomskī noteikti ir mantojas kompakto ķermeņa uzbūvi, nu, pūkaino un biezo kažoku, ja, kā arī es teiktu rotaļīgo un mīlošo raksturu. Viņš noteikti ļoti ātri pieķeras cilvēkiem, kā jau es minēju, un ļoti mīlu uzmanību. Savukārt no Sibīrijas haskija nāk noteikti enerģiskums, gudrība, zinātkāre un neatkarība. kas dažreiz nozīmē, ka viņš ir spītīgs. Bet nu, jā, tajā pašā laikā tas padara viņu par gudru un ātri apmācāmu suni, man šķiet. Runājot par veselību, manā pieredzē, par cik Marko jau ir 5 gadi, es neesmu novērojis īpaši nekādas veselības problēmas. Manuprāt, viņa ir diezgan samērā veselīga šķirne. Un par cik tā ir arī diezgan jauna šķirne, tad man liekas, ka īsti vēl neviens tāpat nezina, kādas varētu būt nākotnē problēmas, kad suns varētu kļūt vecāks. Jā. Tas, ko es esmu pamanījis uz doto brīdi, tad vairāk jāpievērš uzmanība ir uz zobu veselībai, jo, manuprāt, tie viņam ir vairāk no špica, nevis no haskija.
Ķepa uz sirds! Suņbūda!
Šī nav no kaut kāda laimes spēle, šitais nav tā kā nopirkt, es nezinu, kaut kādu kasti ar lielu jautājumu zīmi sev virsū, un tad laika gaitā saprast, uzies gaisā kopā ar to kastu vai neuzies gaisā. Ne, es nezinu, baigais risks izklausās.
Būtība tā ir ar jebkuru dzīvu radījumu, ko jūs perkat un gribat, lai viņš dzīvo ar jums. Jo, nu, bet, ja mums ir šķirnes suns, vēlreiz atkartošos, mēs varam kaut ko paredzēt. Tas nav nekād garantēts, nekād. Ne, tie ir dzīvi radījumi.
Tā ir tomēr drošības sajūta, kas tev iedod.
Jā, bet tur ir kaut kādas garantijas. Šeit nav nekādu. Tā tiešām ir jūs perkat bumbu un vienkārši gaidat, vai sprāks vai nesprāks.
Jā, ir tāds loterijas moments, tad tu nokas to lauciņu un tad tu nezini, kas tev tur sagaida.
Nu, bet ir tāds kopīgs ieteikums hibrīdu suņu saimniekiem par veselību, kas būtu jāzina?
Nu, es noteikti ieteiktu papētīt šķirnes, kuras tiek krustotas, lai šo hibrīdu radītu, paskatīties raksturīgās problēmas. Un tad nu, saprast, vai šādu dzīvnieku vēlas vai nē. Varbūt būtu labāk pameklēt kādu alternatīvu jau esošajās šķirnēs.
Ir 400 tādas, vairākā.
Es noteikti ieteiktu, ja cilvēks tiešām grib dizaineru šķirni, ja viņš tiešām grib to pomski, ok, lai nu būtu, bet tad lai viņš pieprasa tam audzētājam, nosauksim viņu tā, vai māte ir veselības pārbaudes, vai tēvam ir veselības pārbaudes, vai tie dzīvnieki ir pārbaudīti, vai viņš vienkārši paņema kaut kādu pirmo haskiju, ko viņš atrada, un tad pirmo špicu, ko viņš kaut kur atrada un samiksēja. Jo tad atkal būs vismaz kaut kādas garantijas. Nu, un pēc tam arī skatīties, kas būs ar viņa kucēnu, vai viņam neizlidīs ārā kaut kas, kas ir raksturīgs šim šķirnēm. Tikai tādā veidā mēs varam kaut cik kaut ko mēģināt paredzēt.
Jūs iedomājies, tas pūgls, tas varētu būt ļoti biedīga kombinācija, ņemot vērā mopsi kā brahiocefāli. Bīgls, tas varētu būt ar savu trako raksturu. Kas tur kopā sanāk vispār? Es domāju, veselības ziņā varētu būt ļoti liels problēmas. Nu, no tiem visiem, ko mēs tagad tā kā runājām.
No vienas puses šobrīd vairākas valstīs notiek programmas, lai uztaisītu mopšiem franču buldogiem garāku purnu. Un tiešām franču buldogu šķirnē vai mopšu šķirnē tiek miksētas citas šķirnes pa bišķiņai, lai viņam bišķiņ pagarinātu to deguni, lai viņi beidzot varētu normāli elpot.
Tas ir labi.
Jā, jo to dara cilvēki, kuri saprot, ko viņi dara.
Tāpēc es komentēju, saku, ka tas ir labi.
Jā, un viņiem ir arī mērķis, viņiem ir uzstādīts konkrēts mērķis, mēs gribam dabūt pa tik un tik procentiem vai tik un tik centimetriem garāko purnu, mēs gribam, lai purna un galvas daļās attiecība ir konkrēta, nevis vienkārši miksējam bīglu ar mopsi, un es pat nezinu, ko mēs tur gaidam. Mēs tur gaidam mopsi ar bīgla krasojumu, ko mēs tur gribam panākt. Es tiešām nestādos priekšā, kāpēc būtu jāmiksē brahiocefāliska šķirne ar kaut ko, lai dabūtu kaut ko jaunu, jo brahiocefāliska
šķirne...
Bet Magnus saprot, rakākais ir tas, ka tā smuka sēņa ir kādam citam tam jauktenim. Es gribu tādu, bet nav jau teicis, ka tādu dabūs, jo katrs dizaina suns ir vienā eksemplārā. Un otrs risks, tu jau nezini, kas tur izaugs. Tas pats pomski, viņš ir augt, nu kaut kādā brīdī viņš, paldies Dievam, ir beidzis augt, bet to jau nekad nezin, ar ko tas viss beigsies pareizi.
Jā, man liekas, ka cilvēki vienkārši ir izlutināti. Manuprāt, mūsdienās var dabūt visu, ko vēlies, ja ir pieejama informācija. Cilvēks var sameklēt šķirnes vai šīs te dizaina šķirnes, sauksim viņas tā. Un arī šķirnes suņiem cilvēki grib tās piesātinātās pazīmes. Jā, grib tos franču buldogus ar maksimāli īsu putnu. Jā, grib tos špicus ar ļoti, ļoti kuplu apmatojumu. Tā kā šos te pārspīlējumus un ir audzētāji, vai, nu, kuri tiešām arī uztur un rada šos te pārspīlējumus, tas arī ļoti slikti, tas būtībā, nu, slikti ietekmē šķirni. Un, nu, tad citi iet vēl tālāk, tad viņi rada šos te jaukteņus.
Iespējams varētu domāt arī par to, ka savā ziņā te bija arī informācijas ietekme, jo kaut kādā brīdī, man liekas, ka jau bišķiņ laiku atpakaļ, bet bija diezgan daudz sarunu par to, ka vispār sūņu selekcija, šķirnes selekcija ir slikta lieta, jo, redz, mēs ierobežojam tos sūņus, mēs tiešām dabūjam kroplīgus sūņus, tā ir. Cilvēki pārspīlējam un tiešām dabūjam tos pašus mopšus vai franču buldogus vai vācu aicu sūņus pavisam nederīgus dzīvēs, atvainojas. Un tad uz tā fona tas dizaineru šķirnes izskatās jau ļoti labi. Mēs it kā ņemam kaut ko jaunu, mēs gribam uztaisīt kaut ko jaunu, veselīgāku, un es domāju, ka cilvēki varētu arī uzpirkties uz to, ka viņi nevis meklē šķirnes ietvaros veselīgākus pārstāvjus, nevis meklē atbildīgāku audzētāju, kurš tiešām visu dara un cenšas uzlabot to šķirni, bet viņš vienkārši iet kaut kur, kur viņam piedāvā kaut ko smuku, kaut ko jaunu, un arī piesola, ka viņš būs noteikti veselīgāks par tiem visiem šķirnes suņiem, kuri visu laiku slīmo, viņam visu laiku ir alerģijas, un vispār viss ir slikti. Bet te jau sola kaut ko foršu jaunu, nevienam citam vēl tāda nav, un vēl pie tam piesola, ka viņš būs veselīgs.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Nu redz, mēs pameklējām, kas tad notiek pašmājas sludinājumu portālos. Jā, tirgu sludinājumu portālos pieejam ir Maltipūl pēc Daugavpils suņu saimnieku receptes, ja tā varētu izteikties.
Maltipūl, kas ir tas tāds?
Maltas zīdas sunīca pūdeli, jā. Un tikai 150 eiro, nu aizdomīgi lētis jums teikšu. Tagad es kā klausītājs noklauso šo raidījumu, liekas, ka tas jau nav nekāds pat vairs hibrīdas suns, kāpēc tik lēti. Ar ko tad tāds Daugavpils Maltipūl atšķiras no, piemēram, Amerikā pirkta par 3000?
Nu jā, piekabinot šo te šķirnes birku, nu vēlas gūt, pārdot dārgāk, jo tad jau pavisam būtu jauktenis, nu metis.
Bet čakākais jau tajā sludinājumā, ko tagad saskaņā ar jaunajiem labturības noteikumiem var likt, tātad tur, kur jāievieto ir šķirnes nosaukums un tālrunis, skaidri un gaiši rakstīts bez šķirnes. Nu, tad cilvēkam, kurš izlasa līdz beigām sludinājumu, viņš tomēr redz, ka tas ir bezšķirnes suns. Un tālāk ir tā realitāte, ar ko ir jāsastopas visiem šiem dizainu suņu saimniekiem. Noslēgumā varbūt kādai no jums ir kādi konstatējumi, ieteikumi par šo tēmu?
Es tomēr aicinātu cilvēkus padomāt, ja viņi vēlas šķirnes suni, viņi apzinās, ka viņi vēlas šķirnes suni, lai viņi vēl to laiku un izpēta šķirnes. Izpēta audzētājus, izpēta, kā šī šķirne izskatās, kāds viņai ir temperaments, kāds varbūt veselības problēmas, cik viegli apmācāms. Un jā, paskatās, vai tiešām viņš nevar atrast kaut ko no jau esošajām šķirnēm.
Mans ieteikums laikam būtu bišķiņ globālāks. Es ieteiktu cilvēkiem sākuma vispār padomāt, vai viņam vajag to mājas dzīvnieku, vai viņam vispār vajag suni. Vai viņam būs resursi, ko veltīt tam dzīvniekam, gan laika resursi, gan emocionāli resursi, gan finansiāli resursi. Tas nav lēti. Ja tā var teikt, tad mājas dzīvnieks ir luksus prece. Ir jābūt brīviem resursiem, lai varētu uzturēt mājas dzīvnieku un visā ziņās brīviem resursiem. Un ja nu tiešām vajag suni, mēs saprotam, ka mēs varam atļauties, mums ir laiks, mums ir vēlme, mēs strādāsim, mums ir nauda, lai uzturēt to suni, tad tiešām izpētīt tas visas šķirnes ir 400 šķirnes. Var izvēlēties dajebko. Ja nu tiešām neviens no tiem 400 neatbilst jūsu prasībām, varbūt vajag bišķiņ pārdomāt prasības, bet nu ja tiešām atbilst tikai dizaineru suns, nu tad tāpat kā ar jebkuru šķirni, paskatāmies, vai tie vecāki ir veselīgi, vai tas audzētājs ir tiešām audzētājs, nevis vienkārši pavairotājs. Ja, vai viņam ir 10 metieni gadā, vai viņam tomēr ir tikai viens. Jo ja ir 10, droši vien viņš vienkārši ir pavairotājs un vienkārši rāžo, lai dabūtu naudu. Ja ir viens metiens gadā, drīzāk tas cilvēks vismaz kaut ko pārbaudīs tiem suņiem, ko viņš krusto. Tā kā tam visam ir jāpieiet ļoti, ļoti prātīgi. Tas pats ir ar kaķiem. Viņi jau neatšķirās īsti. Jā, tas ir principā par jebkuru mājas dzīvnieku, ka nu, padomājiet, ļoti daudz padomājiet, vai jums to vajag. Ja tiešām jums to vajag, vai jūs to varat. Ja jūs to varat, tad ļoti stipri padomājiet, ko tieši jūs gribat, ko jūs gribat dabūt no tā suņa, lai viņš jums vienkārši skaisti guļ uz divāna. Ir simts šķirnes, kuras prot skaisti gulēt uz divāna un neprasīt baigo kaut kādu slodzi. Ja jūs gribat ar viņu iet aktīvi staigāt, ir simts šķirnes, kuras grib iet aktīvi staigāt un darboties ar savu saimnieku. Varbūt tiešām mēs varam izvēlēties no tā, kas ir. Ar to mēs arī varēsim atbalstīt tos labus audzētājus, kuri dara labu darbu un attīsta savu šķirni, kuri uzlabo savu šķirni. Tas jau tas, ko mēs gribam. Mēs gribam saglabāt tas šķirnes ne tāpēc, ka mums tik ļoti patīk, ka mēs esam tādi dievi un uztaisījām tas 400 šķirnes un tagad gribam tā. Mēs gribam, lai tie suņi turpina būt suņi, lai viņi varētu dzīvot, lai viņi varētu skriet, brīvi elpot un ar mums priecāties kopā un pavadīt laiku, ar mums komunicējot un rādot kaut kādas emocijas, nevis tiešām kā aksesuāras kaut ko tur bišķiņu. Ar mums paiet kopā, un tas ir viss, jo pēc tam viņš vienkārši nevar pārilpot.
Magnus, ko tu saki par šo?
Es klausos un mēģinu izprast līdz galam, kā es par šo jūtos. Ja to darītu zinātnieki, kā, piemēram, brachiocefāļiem vai franču buldogiem mēģina pagarināt degunu, viss kārtībā. Līdzīgi kā, piemēram, cilvēki, kad izdomāja, ka, nu, piemēram, līdzīgi kā vācājot šķirnes suns, ka tika radīts, viņš tika radīts ar noteiktiem uzdevumiem un kaut ko cilvēks no tā sagaida. Šeit tā saucamie, kā mēs viņus nosaucām pirms
tam,
hibrīdi vai brandotie krāņi vai dizaina suņi. Te man vairāk izklausās, ka tas ir tāds riktīgs foršs kapitālisms un kārtējo reizi tiek uzspēlēts uzspiest uz cilvēku jūtām, mēģināts atrast veids, kā no viņu paņemt naudu, jo man gribētos domāt, ka tie lielākoties ir radoši pavairotāji Amerikas Savienotajās valstīs, kas ir sapratuši, ka šis ir trends un mēģina uzsēdināt cilvēkus uz tā virsū. Es ieteiktu neiegādāties šādus suņus tikai šādu iemeslu dēļ. Mēģiniet atrast savu suni, bet ja tas ir šitā, man tas vienkārši šķiet nepareizi. Tik vienkārši.
Es mēģināšu atkal šeit saskatīt kaut ko vismaz pozitīvi pārmaiņas pēc. No manas puses liekas, ka vispār ir jocīgi, jā, ja tu gribi bešķirnes suni, kāpēc tev jāmaksā tik daudz, bet no otras puses, kā cilvēks, kurš par tik dārgu naudu iegādājies suni, tad mēs saprotam, ka viņam ir rocība, tas jau ir labi, jā, lai vispār suni iegādātos, un otrs iespējams, ka tik dārgi nopirkt suns viņam būs vērtīgs, un viņš varbūt rūpēsies vairāk nekā par jebkuru citu krancīti, kurš, piemēram, ir atrasts uz ielas, jo bieži tas moments, kad cilvēkiem liekas, ka man jau ir krancīts, viņi jau tādi pieticīgāki vispār ir, ja? Un tas nav pareizi. Suns ir suns neatkarīgi no tā, vai viņš ir šķirnis vai nē. Viņam jāiet gan kvalitatīvi, gan arī jāsaņem ir medicīniskā aprūpe. Un te varbūt tās ir tas moments, ka tie cilvēki varbūt vairāk rūpējas, ja viņi ir tik dārgi nopirkuši.
Bet redz, te tomēr tā viena lieta, tas nezināmais faktors. Tu nezini līdz galam, ko tu dabūsi. Vismaz šķirnis suņiem mums ir kaut kāda izpratne un vadlīnijas apmēram. Nu, tur viss kaut kas arī var iznākt ārā. Bet tur mēs tomēr varam pieturēties pie kaut kāda šķirnes standarta, vai ne? Manā acīs tas ir gana liels priekšnoteikums, lai, piemēram, mana ģimene varētu justies droši ar šo te suni, jo, piemēram, ja es izvēlos dizaina suni, varbūt es gribu kaut kādu, nu, pilnīgi crazy, nu, saliekam kaut kādu husky ar man rottweiler kopā, nu, piemēram, šitādu.
Tās un vēl nav piedāvājumā.
Un ienumais, un visticamāk ir kāds cilvēks, kuram patīk gan husky zilās acis, gan rottweiler uzbūvi, un viņš tik foršs un tik jauks, vai ne? Un tu viņu atstāji ar saviem bērniem un kaut kā, vai ar citiem cilvēkiem, vai tev ir viesības, viņš kādu saplos.
Es tev pilnīgi piekrītu. Tad var teikt,
mēs to nezinām. Mēs to nevaram zināt.
Ja izvēlies, tad nebrīnies.
O jā, tas varētu būt labs veids, kā pielikt punktu šai pārraidē. Šajā reizē.
Paldies mūsu viešņām. Pie mums šodien ciemos bija kinoloģe Ļena Valdmane un veterinārā ārste Jekaterina Akimova.
Paldies.
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 Murrāģam ķepavs sirds.
Atgādinām, ka ķepavs sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepavssirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss.
Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.